Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Že posloucháte Český rozhlas Leonardo, vám tedy zaplať pambu připomínat nemusím. Na mé nesmělé zaklepání se ale ozvalo přátelské vstupte a rád jsem vstoupil nejen do studia, ale i do vašich uší. Dnes vás tedy zdraví Václav Větvička. A hned pokračuju. Bubo, bubo, L. Bufo, bufo, L. Lutra, lutra, L. Připadá-li vám to komické, tak třeba Rosa Gallica, L. Aquilegia vulgaris, L. Iris pseudacorus, L. Digitalis purpura, L. Víte vůbec, co toto magické L znamená? To L, které nás v přírodopise doprovází už od školních let. Je to zkratka jména člověka, který předešel dobu počítačů a kódu nejméně o 200 století. Je paradoxní, jestliže z fondu, založeného Severanem Nobelem, udělují nejprestižnější ceny za objevy, učiněné třeba už před 50 lety, příkladem budiš náš Hejrovský, že není možno třeba za hodně dlouho, a samozřejmě in memoriam, zahrnout do tohoto výčtu světové duchovní elity moderního věku jednoho z největších Severanů. Český vědec profesor doktor Kořenský kdysi napsal, jen o věhlasném přírodospitci švédském se praví, že byl spolupracovníkem Boha. Světem pak obíhá různě transkribovaná věta znějící například Deus creavit ut Linnaeus distribuit nebo Deus creavit Linnaeus ordinavit, tedy chcete-li Bůh, v závorce přírodu, stvořil, Linné ji uspořádal. Jméno tedy zaznělo Linné, Linnaeus, Karl von Linné. Celý svět letos oslavuje 300. výročí od jeho narození. Bylo zařazeno mezi světová kulturní výročí roku 2007 a Linnaeovské oslavy zahájil švédský král již v lednu letošního roku a potrvají, považte, až do prosince. Bez několika dní celý rok. Také Česká republika se připojila. V Českém centru ve Stockholmu byla 9. května 2007 slavnostně otevřená výstava fotografií. Snímky pořídil profesor Michel Laveret, Pražané ho znají, z jeho nedávné velké 3měsíční výstavy v Národním muzeu. Na snímcích jsou nejen záběry z botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale i detaily rostlin, popsaných samotným Karlem Linnaeem. Současně tak byl symbolicky oslaven letošní den Evropy. Na počest velkého Švéda byly ve Stockholmu vystaveny fotografie z pražských a vůbec českých zahrad, pořízené Francouzem. Již před 150 lety napsal profesor Ladislav Čelakovský v Živě. Na severu, ve Švédsku, zplodilo předešlé, rozuměj 18. století nejsystematičtějšího ducha všech posavadních věků a nejbystřejšího znatele a zkoumatele v celém oboru přírody, jejíž kdy potud celkem byla měla, velikého reformátora přírodopisu a zakladatele vědecké jeho soustavy, neboť neberouce ohled na starobylost řeckou, ve kteréž Aristoteles svým spisem o živočiších samojediný, co mudrský přírodoskumec se stkví, přiznati musíme, že Linnaeem teprve přírodopis vědecký, a to vlastně botanika a zoologie, počínají. Jak začal sám Linné? V oblasti Smolandu žila selská rodina Ingemara Bengtsona a Ingrid rozené Ingemar Dotterové. Jim se roku 1674 narodil syn Nils, který, tak jak bylo v rodu tradicí, že jeden ze synů se dal na dráhu duchovní, začal studovat teologii na univerzitě v Lundu. Po studiích se vrátil do otcovské oblasti a ucházel se o službu. Stal se posléze pomocníkem pastora Samuela Brodersona v Stonebrohultu a roku 1706 kaplanem. Téhož roku požádal pastora Brodersona o ruku jeho dcery Kristýny a už se svou ženou pak působil jako kaplan v obci Ráshult. To už ovšem nesl úplně jiné příjmení. Ve starém selském rodě Jensů, kam patřil i Ingemar Bengtsson, měli na dvoře staletou lípu. Po 3 generace každý z rodu, který se věnoval kněžství, si podle oné lípy změnil či doplnil své příjmení. První byl třeba Lindelius z německého Die Linde lípa, druhým Tiliander z latinského Tilia, opět lípa. A kaplán Nils přijal jméno Lineus z Liné, krajového označení lípy. Tvrdilo se, že s každou vymřelou větví rodu uschla i památné lípě jedna větev, až po smrti Tiliandrově uschla lípa docela. A ještě roku 1928 údajně na paměti nejslavnějšího z nich, Karla Linea, stálo na onom dvoře její torzo. Liné se ovšem v našem vyprávění teprve narodí. Posloucháte Český rozhlas Leonardo, který se dnes připojuje k letošnímu světovému kulturnímu výročí UNESCO. 300 let od narození švédského přírodovědce a lékaře Karla Linnea. Ráshult, nedaleko Stenbrohultu, leží v krajině, o ní se říkávalo, že je jedna z nejpůvabnějších v celém Švédsku. Kostel obkličovala ze všech stran obilná pole na daleké rovině mimo stranu západní, odkud značné jezero Möklen dlouhou zátoku až ku kostelu vysílá. Na jich táhla se buková lesina, vysoké hory Taxas vystupovaly na severu, na východní straně byla role ověnčená bory a lepotvárnými blučinami a košatým stromovým. V tomto rozkošném kraji se oběma manželům, zmiňoval jsem je před chvíličkou, narodil v noci z 22. na 23. května 1707 syn Karel. Když byla kukačka, vyvolávala léto v pravém tom měsíci květův a svěžího lupenstva, jak napsal před oněmi 150 lety profesor Čelakovský. Po smrti pastora Brodersona, Karlova dědečka, byl kaplan Lineus dosazen na místo pastora do Stenbrohultu. Byl to člověk zřejmě přírodymilovný, dnes by se řeklo zahrádkář a ovocnář, protože už jako kaplan a později i jako pastor založil vždy zahradu, v níž schromažďoval i ty nejvzácnější květiny a stromy. Jeho zahrada byla v celém okrese pověstná a tvrdí se, že malý Karel, takořka již s mlékem mateřským, lásku ku květinám do sebe vsál. Nebylo-li malého křiklouna ničím uspokojiti, potřebovala jeho matka jen bylinu do ruky mu dáti, načiž vždycky ihned se utajil. Otec jeho podle svých kázání své farníky nebo vedle svých kázání své farníky seznamoval i s rostlinami, dávaje jim správná jména a poučoval posluchače o jejich vlastnostech. Syn Karel ho všude doprovázel, takže už asi ve 4 letech znal značný počet švédských lidových jmen rostlin a pomáhal otci s ošetřováním zahrady a jak mohl, zanášel si na vlastní záhon otce mu vyhrazený nové rostliny z přírody, včetně různých plevelů, které pak jeho otec musel prasně ze zahrady vyhazovat. Jako správný mládenec s přemýšlivým vztahem k přírodě, jak takové fanatiky, jednoho mám taky doma, nazýval pan doktor Ivo Budil v rozhlasovém meteoru, tak jednou přinesl do farní zahrady i hnízdo s vosami, které jeho otec předtím pracně vyprostil z vlastních včelích úhů. Po této zkušenosti mu byly další podobné pokusy otcem už zakázány. Páter Lineus měl ovšem se synkem jiné záměry. Rodiče si přáli, aby šel ve šlépě jejich otce a počase po něm převzal farnost a velkou tužbou jeho matky Kristýny bylo, aby ho uslyšela poprvé mluvit z kazatelny. budoucího génia Karla Linnea. Do 10 let jeho věku vyučoval sám otec náboženství, latině a zeměpisu. Od 10 let pak navštěvoval takzvanou triviální školu ve Vexie. Karlův vztah k této škole nejlépe ilustruje volný překlad jeho vlastních slov, pořízený někdy v polovině 19. století. Cituji, tam však nebyla chuť k pravidelnému školskému učení v mysli pacholečí rozmnožena, ano, brž tu teprvá se jí zmocnila pravá k němu ošklivost, poněvadž tam suroví učitelové neméně surovou metodou dětem k uvědám dodávali chuti, až těmto vlasy na hlavě vzhůru vstávali. V této základní škole se Karel příliš mnoho neučil, ani nenaučil. Většinu času věnoval toulkám po okolní přírodě a skutečnému poznávání rostlin nebo četbou o nich. Nicméně se v základních předepsaných učeních značně opozdil a byl považován za vysloveného zahaleče. V tomto trendu pokračoval i na gymnáziu, které studoval od roku 1724. Byl mezi posledními v rétorice, morálce, metafyzice, teologii, řečtině, hebrejštině. Vůbec jazyková neznalost či nechuť k cizím jazykům ho provázeli celý život. Mluvil výhradně švédsky anebo latinsky, a to ještě špatně. Ovšem nejlepším ze třídy byl v matematice a fyzice. Když asi po 2 letech gymnaziálních studií se přijel jeho otec poptat na pokroky ve studiu, uslyšel ke své lítosti, že přes všechny vyslovené důtky Karla nelze přimět k žádné soustavné práci a že by bylo vůbec nejlepší, kdyby se mu postaral o nějakého vhodného řemeslníka, pokud ještě čas není zcela ztracen, aby se aspoň něčemu vyučil. A tak se rozhodl, že Karla dá do učení k místnímu ševci. Svět málem přišel o jednoho génia. Naštěstí ten den trápila pastora jakási nemoc, a tak se zastavil u místního fyzika, čili lékaře, pro radu, postěžovav si přitom na svá trápení se synkem. Provinciální lékař Johann Rottmann, kromě profese lékařské, vyučoval i na tamním gymnáziu fyziku a znal mladého Karla z jiné stránky. Přemluvil pastora, že je lepší být dobrým lékařem než špatným knězem, a nabídl, že u sebe Karla rok nechá a bude ho učit soukromně, než bude moci vstoupit na univerzitu, aby studoval právě to lékařství. Dalo by se říct, že zmíněný Rottmann Linného objevil, nebo jak se dnes říká, udělal. Mohl používat jeho knihovnu, prostudovat všechny do té doby známé knihy, přičemž se Rottmann sám k dosavadním názorům na pokusy rostliny utřídil stavěl velmi kriticky. Tehdy moderní názory Tournefortovi si všímali především květů a podle toho se snažili rostliny třídit. Karel se také pokusil všechny rostliny v nejbližším okolí do takové soustavy zařadit, ale zjistil přitom, že skutečnost se od dosavadních názorů velice liší. Vstupte, nebojte se, nikdo neklepal. Co se jen pořad Českého rozhlasu Leonardo, který právě posloucháte, tak jmenuje. Dnes je věnován 300. výročí od narození Karla Linného a provází vás jím Václav Větvička. Od roku 1727 byl Linné zapsán na univerzitu v Lundu, jen z toho důvodu, že byla levnější než slavnější a lepší univerzita v Uppsale. Studoval sice zdarma, ale jinak za obtížných podmínek, protože neměl ani na ošacení, ani na ubytování. To jej provázelo po většinu jeho studentských let až do absolvování na Amsterdamské univerzitě. Pro různé peripetie, mimo jiné i pro souboj s kolegou Rosénem, nebo proto, že vyučoval své kolegy studenty, aniž sám absolvoval vysokou školu, by patrně ve Švédsku školu nikdy nedokončil. Ostatně neměl na to prostředky, výuka sice byla zdarma, ale za složení zkoušek a obhájení lékařského titulu se muselo platit a hodně. Naštěstí jeho budoucí tchán mu poskytl spolu s příslibem ruky vlastní dcery určitý obnos, za nějž mohl Linné odjet za hranice, aby na nějaké významné univerzitě té doby studia dokončil doktorátem. Takovou univerzitou byla právě amsterdamská. K doktorské disputaci přihlásil hypotézu o příčině střídavých zimnic. Úspěšně ji obhájil a dne 24. června 1735 získal hodnost doktorskou. Za svých studií se dostal ke spisu francouzského botanika Vajána pojednávajícím o pohlaví rostlin. V té době to byla revoluční věc. Až dosud totiž existoval i názor, že tyčinky v květech rostlin jsou vedlejší ústroje, které v podstatě vylučují nadbytečné látky, anebo že pyl je potravou pro blizny a pestíky vůbec. Vědělo se sice, že na plantážích datlovníků je potřeba k zajištění úrody mít také ty stromy, z nich se uvolňuje pilový prášek, ale že by to souviselo s pohlavním životem rostlin, o tom se ani neuvažovalo. Prvním bylinospitcem, který se domníval, že pestíky a tyčinky jsou pohlavní ústroje rostlin, byl, považte, český lékař z doby Rudolfa II. Adam Zalužanský ze Zalužan, ale Čechy byli zřejmě natolik provinciální, že jeho názory zapadly a o pohlaví rostlin se začalo opatrně mluvit až téměř o 100, možná 150 let později. Na základě studia Vajántova spisu se Linné začal zaobírat myšlenkou, že veškeré rostlinstvo by bylo možno uspořádat do přirozené soustavy právě podle stavby pohlavních orgánů. Za svého pobytu v Holandsku tyto myšlenky rozvinul do svých stěžejních děl. Ale sluší se poznamenat, že tento geniální přírodovědec, jehož jméno už po 250 let s úctou vyslovuje celý svět, byl také člověk. Nebylo s podivem, že jeho přednášky byly nabity posluchači. Sám o sobě říkal, že byl malý, hbitý, divoký a živý. Sangvinik, ba cholerik, řeklo by se. Kdepak ctižádostivé a dráždivé povahy, psalo se. Proti očekávání snoubenky i budoucího tchána si Linné cestu a pobyt prodloužil. Z Amsterdamu odjel do Leidenu, kde se setkal s mnoha vynikajícími přírodovědci té doby. Ještě v roce 1735 sepsal jedno ze svých základních děl, a přesto jen útlý spisek Systema Naturae, soustavu přírody. Byl to vlastně jen přehled všech tří říší, ale jim vstoupil do povědomí vědeckého světa. Byl také přijat tehdejší největší lékařskou a vědeckou autoritou Hermanem Berhávem, který ho doporučil profesoru Burmanovi, u něhož Linnaeus získal na rok ubytování a stravu a za to pomohl Burmanovi v sepsání spisu o ceylonských rostlinách. Současně tu Linné pracoval na vlastních spisech, literárním soupisu tehdejší botanické bibliografie a na základech botaniky, Fundamenta botanika, které oba byly odbornou veřejností velmi dobře přijaty. Boerhaven ale prospěl Linnovi ještě dále, seznámil ho s amsterdamským purkmistrem Cliffordem, současně jedním z ředitelů východoindické společnosti a velkým milovníkem přírody a přírodovědy, který až fanaticky shromažďoval rostliny a literaturu o nich z celého světa. Ten ovšem scháněl vhodného botanika, který by mu sbírky uspořádal a staral se o rozsáhlou zahradu nedaleko Haarlemu. Berhaven mu doporučil Linnea, jehož se profesor Burman nechtěl vzdát, ale nakonec ho vyměnil za v té době vynikající přírodopisnou knihu o Jamajce. To byl kšeft. Linné se ocitl v ráji. Měl nádherný byt v zahradě, pro níž směl objednávat libovolné rostliny z celého světa i knihy o nich. Měl zajištěno a hrazeno také stravování a nadto dostával jeden dukát denně. V roce 1736 také na Cliffordovy náklady odjel do Anglie, aby tam získal osivo nových vzácných rostlin, především amerických. Tady navštívil řadu botanických zahrad a sbírek a jak už bylo jeho zvykem, i zde se dostal do konfliktu, tentokrát vědeckého, a i když v něm ani nezvítězil, ani nebyl poražen, byl v Anglii vážen. Angličané o něm říkali, že to je ten mladík, co v celé tehdejší botanice dělá zmatek. Český rozhlas Leonardo, Vstupte a světové kulturní výročí 300 let od narození Karla Linnea. Celý rok 1737 pak v Holandsku Linné věnoval se spisování svých vědeckých prací. Úhrně to byla díla Genera plantarum, rody rostlin, z doplňky včetně teorie Methodus sexualis, Flora laponica, Hortus cliffortianus, Critica botanica a Viridarium cliffortianum, nebo cliffortianum. Tvrdí se, že těmito díly byla veškerá dosavadní botanika reformována a jím navržená nomenklatura byla srovnávána s významem algebry v matematice. Linné zde dokončil i dílo předčasně zesnulého svého přítele Artédyho, Ichthyologia, čili o rybách, a svou práci Classes plantarum, v němž srovnal svůj navrhovaný systém s dosavadními snahami o utřídění systematiku rostlin. Krátce také zajel do Paříže, kde byl uvítán předními francouzskými vědci, především bratry Jussieuvými, Tournefortem, Vajánem, Réaumurem, vynálezcem teploměru a řadou jiných. Dne 14. června 1738 byl zvolen za dopisujícího člena francouzské akademie a byl mu nabídnut roční plat a řádné členství, pokud by ve Francii zůstal. Linné odmítl, nechtěl se učit francouzsky. A vrátil se v roce 1738 do vlasti, kde ovšem nemohl nalézt zaměstnání. Uchytil se nakonec jako venerolog. Už po roce dokonce velmi úspěšný. Léčil a vyléčil i královnu Luizu Ulriku a od té doby patřil k nejvyhledávanějším švédským lékařům. Od roku 1740 také mohl vyučovat na Uppsalské univerzitě a vést tamní botanickou zahradu. V květnu roku 1741 se sešlo několik, tedy šest, co si budeme hlát, vzdělaných a podnikavých mužů, mezi nimi i Linné, a založili ve Stockholmu Švédskou akademii věd pro řeč mateřskou. Na jejím prvním zasedání 2. června 1741 byl jejím prvním prezidentem zvolen Linné a záhy byla její existence potvrzena samotným králem, co by Královská společnost vědecká existuje dodnes. Hlavní pozornost pozice profesora botaniky Linné upřel na botanickou zahradu. Již v roce 1742 byla zahrada přebudována a pro profesora v ní byl vystavěn i příbytek a brzy se stala jednou z nejproslulejších evropských botanických zahrad. Jestliže ve chvíli, kdy zahradu přebíral, v ní bylo pěstováno jen asi 50 druhů cizokrajných rostlin, tak už v roce 1748 to bylo 1100 takových druhů. Svým věhlasem a kvalitou přednášek přitáhl na Uppsalskou univerzitu trojnásobný počet studentů. Exkurzí, které pořádal, se nezřídka zúčastnilo až 200 studentů. Vedl je k tomu, aby podnikali četné výpravy i na jiné kontinenty a tím nepřímo přispěl k ohromnému rozmachu botaniky konce 18. století. Po získání profesury Linné nezahálel ani literárně. Po spisu o švédské flóře z roku 1745 vydal o 3 roky později popis rostlin z botanické zahrady v Uppsale, 1749 nauku o léčivech Materia Medica, 1751 velké teoretické dílo Filozofia botanica a konečně roku 1753 své stěžejní dílo Species plantarum, druhy rostlin. Obsahovalo všechny jemu v té době známé druhy 7300. Roku 1743 byl poprvé rektorem Uppsalské univerzity. 1746 byla k jeho poctě ražena pamětní medaile. Téhož roku byl jmenován osobním lékařem švédského krále. 1753 obdržel jako první vědec vůbec řád severní hvězdy z rukou Fridricha Adolfa. 1757 byl povýšen do šlechtického stavu a začal se psát De nebo von Linné. Jeho erb měl tři pole, černé, zelené a červené, v každém pak byla koruna a nad ní stylizovaná kresba drobné severské rostliny, nazvané doktorem Gronovem na jeho počest Linnea borealis. Bohužel jeho syn, který po něm byl rovněž profesorem v Uppsale, zemřel bez potomků a tím rod i erb zanikly. V roce 1758 si Linné zakoupil statek v Hamarby, kde pak žil na odpočinku v kruhu své rodiny. Od roku 1770 se začaly kupit různé choroby, nejvíc dna, až nakonec 10. ledna 1778 opustil tento svět. Na jeho náhrobním kameni v Uppsale je vytesáno Botanicorum Principi, knížeti botaniků. Největším přínosem Linnéovým je bez pochyby binomická nomenklatura, dvouslovné označení organismů. Zavedena byla v jeho díle Filozofia botanika. Každá rostlina, ale i zvíře, tu je označena dvěma slovy, podstatným jménem a přídavným jménem, rodovým i druhovým jménem. Až do té doby se rostliny označovaly nezávisle podle toho či onoho autora a šlo zpravidla o jakýsi krátký popis, jako například jeden černý bez se jmenoval Sambucus fructu in umbela nigro, to jest bez s černými plody v okolíku. Nebo jeden hvozdík nesl označení Caryophyllus silvestris humilis flore unico, tedy karafiát lesní nebo divoký nízký s jediným květem. Linné první rostlinu nazval Sambucus nigra a druhou Dianthus arenarius. Tato jména se stala jakýmsi kódy, aby byla platná, musela být platně publikována s popisem a aby se vědělo, kde ten popis hledat, byla posléze doplněna o jméno či zkratku jména autora takového kódového jména. V jeho případě o ono velké L. Dnešní Vstupte, pořad Českého rozhlasu Leonardo, končí. Připojili jsme se ke světovému kulturnímu výročí, 300. výročí od narození Karla von Linnea, zakladatele moderní přírodovědy. Jménem rozhlasu se s vámi loučí Václav Větvička. Dobrý den.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte.